Víra a světlo, to je hnutí, které pomáhá lidem s handicapem. Jeho filozofie je postavena na aktivním přístupu k životu, nejen u zdravých lidí, ale i u těch, kteří se musí potýkat s postižením. Hledá odpověď na otázku, jak společně žít, aby to mělo smysl pro všechny. Národním kaplanem v Česku je Jan Hanák. Ve výzvách přítomnosti vám jej představí Kateřina Rožová. Nejprve malá vizitka hnutí Víra a světlo.
No my říkáme, že to není organizace, ale hnutí. To zní mnohem líp. Ovšem ten název toho hnutí je Víra a světlo, což zase zní mnohem hůř. Já když jsem se to poprvé dozvěděl, ten název, tak jsem si říkal, to je nějaká sekta. To tak zní, no, Foi Lumière, nebo Faith and Light zní mnohem líp v těch původních originálních jazycích. Ale dobře, jmenuje se to Víra a světlo. Mnohem známější je ovšem varianta tohoto hnutí, která se jmenuje Archa. Zakladatelem obojích těch hnutí je Jean Vanier, frankofonní kanadský filozof a teolog, který dneska už dlouhou dobu žije ve Francii a je to opravdu vynikající a zajímavá osobnost s myšlenkama a tak dál. Myslím, že je poměrně známá. Jde o to, že tato dvě hnutí různými formami, leč se snaží nějak žít s lidma s mentálním handicapem a snaží se hledat smysl samozřejmě, proč vůbec existují, proč tady jsou a nejenom to, ale jakým způsobem vlastně s těma lidma můžu žít a nejenom to, nevnímat tyhle ty lidi s handicapem jako pasivní nějaké lidi, kteří mě můžou pasivní existencí nějak pomoct proměnit mé myšlení, ale kteří jsou aktivními hrdiny svých příběhů a taky našich příběhů. Prostě lidi, kteří nás můžou nějak obohatit. A Jean Vanier říkám takovou moc pěknou věc a je to nejenom, že to říkám s lidma s handicapem, že už hodně dlouhou dobu a ví, o čem mluví, tak on říká, že vlastně každý z nás, každý z lidí si do života nese určitý set schopností a neschopností. Jsem-li křesťan, tak jsem blízko tomu říkat, že ty schopnosti, to jsou ty dary, tak za to děkuju Bohu, pane, to je fajn, že je mám. A ty neschopnosti, no to jsou ty kříže. Tak já je musím unést, to je jasný, mě to přinese nějakou zkušenost, když se toho nevzdám. Jo, ale je to takový to trpný nesení těch křížů. A on říká, ne, tak to není. Schopnosti i neschopnosti jsou dary. Schopnost je darem, skrze který můžu sloužit druhým. Zatímco neschopnost je darem, skrze který si můžu nechat sloužit jinými lidmi. A někdy je to mnohem horší a těžší, protože tím musím ukázat, že něco neumím, že něco neznám. A v tomto, on říká, člověk s handicapem, mentálním handicapem je člověk, který prostě určitý dary, třeba v intelektuální oblasti, jsou spíš neschopnosti. Ovšem, podobně možná jako nevidomý člověk, který pokud nevidí, tak se mu mnohem více zbystřují jiné smysly, tak člověk s handicapem, jak říká Jean Vanier, je takový prorok srdce. Člověk, který je nesmírně vnímavý srdcem, takový empatický. Prostě komunikuje tímto jiným kanálem. Jo. Ten kanál není tak úplně viditelný, zvlášť ve společnosti, která se snaží postavit hlavně na výkonu a na IQ, na tom intelektuálním výkonu, ale je to tam. A člověk, když je ochotný do té komunikace jít, tak zjistí, že je to opravdu jako mnohdy nesmírně obohacující. To, co ten člověk říká, jakým způsobem vstupuje do toho dialogu, do toho mého přemýšlení. Protože já často to srdeční možná na úkol toho rádce já prostě potlačuju. Takže on u nich mluví jako o učitelích a není to jenom nějaká hezká idea, ale je to zkušenost a je to i moje zkušenost.
Jací jsou handicapovaní?
Jsou úplně normální jako my. Úplně normální. Já jsem se setkal už s tím názorem, který říkal třeba, pokud je o církev, tom, jakým způsobem se k ním má přistupovat, těmto lidem v běžné pastoraci, tak jsem se setkal s tím názorem, oni jsou svatí, oni nepotřebují žádnou zpověď nebo něco podobného, prostě oni jsou tak jako ubohá a všechno je dobré. To je jedna poloha. A setkal jsem se i s jinou extrémní polohou na druhé straně, která říká, oni jsou posedlí ďáblem a je potřeba na ně aplikovat exorcismus. Jo? No, je to teda v menšině tady ten druhý názor, ale existuje občas, už jsem ho slyšel. Ani jedno není pravda. Oni jsou stejní jako my a já vím, co říkám, já je i zpovídám jako kněz. Vím, co říkám, že ty lidi jsou dobří, ale stejně tak i hřeší jako každý z nás. A myslím, že je potřeba je brát jako partnery, ne jako nějakým způsobem exoty, ať už je ten exot s nálepkou světec nebo posedlý, to je úplně jedno.
My jsme dnes zvyklí, nebo hodně se mluvíme o tom, že jsme zvyklí začlenovat handicapované do společnosti, takže často to řešíme tím, že děláme bezbariérovou dopravu a přístup do různých obchodů. Je to to, co potřebují?
Samozřejmě i tohle potřebují, to je jasné. Tak ta otázka je jasně položená. Jistě, že to není to podstatné. To podstatné je to s nimi počítat. prostě přijmout je mezi sebe do téhleté společnosti. Ty věci, že se objeví nějaký bezbariérový vstup třeba pro vozíčkáře, nebo že se ve třídě objeví někdo, kdo je nějakým způsobem handicapovaný, to přináší ty v uvozovkách nejobyčejnější roviny, to přináší prostě konkrétní praktickou pomoc těm lidem, ale co je pro mě důležitější, je to, že tihleti lidi jsou najednou víc vidět. Že já, když půjdu k tomu obchodu a vidím, že tam je nějaký bezbariérový nájezd, tak si uvědomím, že někdo s handicapem existuje a že to může potřebovat. Nebo když, a to je mnohem lepší, když jsem vychovávaný ve škole a je tam někdo, je tam můj spolužák, který má handicap, tak já se dennodenně s ním setkávám a mě to nějakým způsobem proměňuje. Hodně to jde vidět třeba na rodinách, kde jeden z členů té rodiny je s handicapem. Ty sourozenci jsou mnohdy výrazně jiný, protože oni vnímají to, že je někdo jiný, jako normální věc. A já to nechci nějak malovat na růžovo, je to náročné a spousta třeba rodičů tohleto řeší. Prostě narodí se jim dítě s postižením, tak procházejí si ty klasické věci, jakože, jako co to má znamenat a proč zrovna my a já nevím co všechno. Je to těžké, ale velice často, když ty lidi to nevzdají, tak až po letech třeba, tam mnohdy docházejí právě k tomu, že jsou vlastně nakonec rádi, že si nějak najednou uvědomí, nedokážou najít ten hranici, kde se to stalo, ale prostě najednou si uvědomí, jak je důležitý, že tady ten člověk je a že oni najednou jsou vlastně díky existenci tohoto člověka v rodině prostě mají jiný pohled na svět. Oni jsou do toho postavení prostě tím, že se to stalo, jednoduše se tam to dítě narodilo. Ale je důležité, aby to nějakým způsobem promluvalo i k nám, kterým se to nestalo, abychom vnímali tu jinakost. A myslím, že nám to může pomoct i k tomu vnímat jinakost jinačí než je handicap. Jo, to, že má někdo jiný názor, to, že já jsem muž a někdo je žena. Spoustu různých jinakostí zažíváme a myslím si, že to přijetí, to pochopení těch jinakostí přispívá k barevnosti světa a jako kněz musím říct, i k barevnosti církve. Toto je nesmírně důležité vnímat tu rozmanitost.
Já jsem se na to předchozí otázku ptala ještě z jednoho důvodu. My jsme letos bilancovali 20 let po revoluci, 20 let, kdy se tady udály hrozně velké změny. Udály se podle vás i v přístupu k handicapovaným? Samozřejmě ten nejzřejmější je, že jak se s nimi počítáme, ale má otázka směřuje k tomu, jestli se odehrály i v tom našem myšlení.
To se asi nedá odpovědět takhle nějak obecně. To je vždycky, to je konkrétní otázka na konkrétního člověka. Pro mě se to proměnilo, protože s nima jsem. V tomto je trochu zakopané. Jo? Člověk s nima musí chtít nějakým způsobem být. Neříkám, že musím být člověk, sociální pracovník, nebo co já vím, který pracuje v chráněném bydlení a podobně, nebo v nějakém stacionáři, ale prostě počítat s nima, potkávat je, nevyhýbat se jim. Ta změna nastala, to je jasné. Jo? Před 20 lety byli uzavření v pohraničních hvozdech, prostě nesmíme je vidět, oni neexistují. My jsme zdravá společnost, ne, my prostě nemůžeme vidět nějaké, neexistuje handicap. Takže to se samozřejmě obrovsky proměnilo, ty lidi jsou vidět a je to důležité. Ale pochopitelně, že ta hradba jako může být i jiná, může být i vnitřní. Jo? Já prostě nechci s tím člověkem být, nechci s ním komunikovat, nezajímá mě tohleto téma. Jsou i lidi třeba v mé rodině, poměrně blízcí, kteří tomu nerozumí. Neví, proč by měli třeba sponzorovat takové lidi. Jsou to lidi, kteří mají poměrně dost peněz a je to dobře, že sponzorují, že jsou mecenáši, ale oni sponzorují nějaký fotbalový tým, což je dobře. Sponzorují podobné aktivity, které považují za konstruktivní, ale sponzorovat člověka s handicapem, k čemu to je na nic. No a to je hradba, která je uvnitř. Ale tuhle tu hradbu nelze překonat legislativně, nelze překonat nějakou kampaní, ale to člověk musí překonat sám sobě, musí chtít.
O handicapovaných si dnes povídáme s Janem Hanákem, katolickým knězem.
Tak jako každý jiný člověk se prostě objeví na určité době, na určitém místě, možná si později řekne, že to bylo to správné místo, správná doba, někdy třeba ne. Byl jsem teenager, v podstatě přišel jsem k těmto lidem těsně po revoluci skrze brněnskou kociánku, největší ústav na Moravě tehdy a tak dál. Prostě přišel jsem do kontaktu s těmito lidmi a samozřejmě s tou ideou, já jsem mladý, akční, že teď společenské změny a já jsem taky zároveň křesťan, já musím něco dělat, že jo, tak já tady budu pomáhat těm lidem, možná to chudáci potřebují a tak dál. Toto zná spousta lidí, kteří tohle to dělali a spousta lidí stejných vám řekne, že najednou si uvědomili, teď to není jenom o té mý pomoci, teď já obrovsky čerpám z toho, že s těma lidma jsem. Já si uvědomuji, jak mě to nějak posouvá a proměňuje. Takový ten začátek byl. No.
A proč víra a světlo? My jsme trošku nakousli historii tohoto hnutí. Proč jste se připojil vy, z jakého důvodu zrovna sem?
No my jsme ho tady v Česku vlastně spolu vytvářeli s mými kamarády. A inspirovala nás ta myšlenka, kterou jsme nikdy nenašli, Jana Vaniera, právě v tom partnerství s člověkem s handicapem, že to není vyprávění o nich, ale vyprávění s nimi a oni vyprávějí svůj příběh. Často to je vyprávění o nich, my jim pomáháme, my něco děláme. Takže proto jsme, a nebyl jsem to samozřejmě já, kdo tu myšlenku přitáhl, byla to mamka jednoho dítěte, Janíka s handicapem, dneska mu je 25, která se k tomu dopátrala, četla nějaké Vanierově knížky. A tato jsem přinesla, nás to inspirovalo a tak to vlastně postupně vzniklo, že dneska je to 20 let už, že? Dneska je těch komunit je tady 5 v České republice. To přišlo až potom. Hlavně byla ta inspirace tou prvotní myšlenkou toho partnerství vzájemného.
Jak vypadá třeba společně trávený čas?
Charakteristika toho společenství je, že to je společenství lidí s mentálním handicapem, jejich rodičů, rodin a přátel. Přičemž přítel je definovaný tak, že to je člověk, který nepochází z rodiny, kde je někdo s handicapem. A ten společný čas, který spolu trávíme, na rozdíl od archy, to je to druhé hnutí, kde vlastně vznikají jakoby nové rodiny, lidi, kteří rodiny nemají nebo byli nějak vyčleněni z nich, tak vznikají takové domy komunitní v podstatě. Tam je to samozřejmě jasné, tam je to celý život. Ale víra a světlo, to jsou lidi, kteří mají své rodiny. A jde o to jenom, že se potřebuje nějakým způsobem potkat, nějak být spolu. No, takže se setkáváme tak zhruba jednou za měsíc na takových celodenních setkáních, to je takový organizovaný docela, ale jsou tábory různé, víkendovky, plesy, nevím co, spousta různých věcí, ale to podstatné možná je tak trošičku ve skrytosti, že tam vznikají bilaterální osobní vztahy mezi těma konkrétníma lidma, kteří se pochopitelně setkávají dál a to je důležité, že dochází k takovému pavučinovému propojení, jo.
Kolik dneska lidí se počítá k víře a světlu?
Kolik lidí to nevím, ale na celém světě je zhruba necelých 2000 komunit, v České republice 5, takže je to spousta lidí, když vezmete, že komunita může mít, já nevím, nějakých 15 do 30 lidí zhruba, tak to někdo vynásobte, já to teďka dělat nebudu, nemá smysl se nějak zvlášť počítat. Ale co mě přijde zajímavé je to, že ta společenství jsou dneska na celém světě, kromě Antarktidy. A je to široce ekumenické hnutí, křesťanské vzniklo původně začátkem 70. let v katolické církvi, ale velice záhy se ukázalo, že teda ta myšlenka inspiruje kdekoho, takže je dneska ekumenické, ale nejenom. Samozřejmě je ve starých křesťanských zemích, jako je třeba Libanon nebo Sýrie, například, ale vzhledem k tomu, že tam je ohromné množství muslimů, tak jsou i komunity smíšené křesťansko-muslimské. Podobně v Indii jsou to zase hindové, kteří nějakým hinduismus, který tam nějakým způsobem zasahuje, takže je to svým způsobem hodně široké, i když ten základ je v tom křesťanství, ono konec konců i ta jakási potřeba té diakonie, té služby je křesťanská myšlenka, to je jasné. Pro mě třeba tohle bylo nesmírně důležité třeba pro ekumenismus. To je zajímavá věc, že lidi s handicapem přivedli k novému vnímání ekumeny. To, co já opravdu nemám v ekumeně rád, z těch forem jsou ekumenická shromáždění, protože jsou zcela bezpohlavní. Tady v českém prostředí prostě se sejdou nějací papaláši, při vší úctě k těmto papalášům. A teď se pomodlíme modlitbu Páně, zaspíváme písničky do roku 1400, abychom se náhodou jako nepíchli někam. Samozřejmě Marie svatí a tak dále, o tom se bavit nebudeme pro jistotu. A o čem to je? O ničem. Zatímco v těch třeba vírosvětláckých jako setkáních světových, tam to bývá tak, že každý večer je nějaká liturgie, anglikánská, letniční, katolická, pravoslavný hymnus akatistos s kadidlem a řečtinou. A jsou tam všichni přítomní. Samozřejmě, že jako máme určité nejednotnosti v Eucharistii, nevím jak, to tam nějakým způsobem je přítomno, ale všichni tam jsou a já můžu naplno čerpat tu tradici, která tam najednou zazní, jako tu hloubku, tu inspiraci té tradice a to mně přijde třeba hodně důležité. A jestli můžu ještě něco říct, třeba i to vnímání toho, že třeba v Eucharistii nejsme jednotní, je nesmírně důležitá zkušenost. Když člověk je jako s člověkem, který je mi velmi blízký a je jiné denominace a my slavíme třeba Večeři Páně a já nepřistupuju k Večeři Páně, tak si najednou uvědomuju, jak mě to bolí, ale jak je ta zkušenost té bolesti důležitá pro ten náš osobní vztah.
Podobná otázka související, co víra, světlo a nevěřící, nebo lidé, kteří se třeba nepočítají k nějaké církvi, abychom byli přesnější.
My jsme vždycky rádi mluvili o českých specifikách. Takže české specifikum bylo, že vlastně skoro celé 90. roky bylo u nás jenom jedno společenství, které jenom se neustále nadouvalo, bylo nás přes 100 nakonec. Což bylo obrovský, to už bylo neosobní hodně. Věděli jsme, že se musíme rozdělit, ale nějak se nám do toho nechtělo. A to specifikum bylo taky to, že z začátku tam bylo 16 různých náboženských vyznání, včetně věřící židovské rodiny, a spousta lidí takzvaně nevěřících, jo, neboli bez vyznání, jak to nazvat. Jo. A to nás nějakým způsobem formovalo od začátku, že samozřejmě každému bylo jasné, že to je křesťanské od počátku, to znamená, když tam někdo byl od někud jinut, tak musel tohleto respektovat, ale na druhé straně nikdy nedošlo k tomu, celá přirozeně, prostě ne, že by na to někdo tak říkal, kdyby to bylo ve stanovách nebo tak, nikdy nedošlo k tomu, že by někdo někoho přesvědčoval nebo nutil nebo něco podobného. A měli jsme a máme do dneška takovou tradiční modlitbu, která říkáme svíčková, jo, že sedíme do kolečka a koluje jedna svíčka do kolečka a zpívá se mezi tím něco jednoduchého, prostě to je taková pěkná atmosféra, trvá to třeba hodinu, trvá to dlouho. Jo. A každý, kdo tu svíčku v té ruce má, může něco říct, může se pomodlit a nebo nahlás, nebo taky nemusí. Prostě každý má možnost, ale nikdo není nucen. A až se rozhodne sám, pošle ji dál. Což znamená, že občas někdo ji soukává a někdo a tak. No ale co je zajímavé, že když třeba ta svíčka kolovala kolem lidí takzvaně bez vyznání, tak oni přijali tuhletu hru a mlčeli, poslali ji dál. A já nevím, já nemám právo a ani nechci se vecpávat do hlavy, co si myslí, no tak je to, někdo je tady přítomen. Ale stane se, že někdo promluví nahlas. Samozřejmě to není modlitba, ale je to přání. Třeba řekne, já bych přál či přála tomhle společenství tohle a pošle to dál. A já jsem si říkal, lidi, to je přece zcela v duchu toho, co tady slavíme. Nemůže být modlitba, protože ten člověk nevěří, ale chce být, jako má potřebu toho shromáždění.
Já se vás musím zeptat na poslední otázku. Já s tím samozřejmě nemám osobní zkušenost, ale myslím si, že pokud se do rodiny narodí dítě s handicapem, ať už jakýkoliv, tak asi logicky počase přijde otázka, proč, jaké má místo v životě. Odpověděl jste si někdy, nebo odpovídal jste si někdy vy sám, třeba i pro sebe, na otázku, jaké je vlastně místo handicapovaných ve světě? Kdybych to řekla hodně jednoduše a možná hodně hloupě, proč tu mezi námi vlastně jsou?
Já musím v začátku říct, že já nejsem rodič a nemůžu mít tuhle tu zkušenost. Jo? A nemůžu o tom ani mluvit. Já mám jenom zprostředkovanou tu zkušenost jiných, ale takže o tom nebudu mluvit. Ale pokud jde o mě, z mého pohledu, je to úplně stejná otázka, jako když někdo řekne, co já vím. To je třeba takové velice současné téma. Jsem homosexuál. Pane, co mi tím chceš říct? Co to znamená? To je dobrá otázka. Já na ní neznám odpověď. Jo? Neznám na odpověď ani u lidí s handicapem. Je to prostě nějaké, nebo jiný, může být spousta. Je to nějaké utrpení, které v našem životě je, a to utrpení, ale já jsem přesvědčený o tom, že to utrpení má smysl. A já nemůžu odpovědět na tu otázku přímo podstaty toho utrpení, ale vím, že ty plody, to, že třeba někdo je jiný, že mě to osobně obrovsky obohacuje. A třeba u člověka s handicapem, já se pamatuju na několik takových situací, kdy jsem šel s člověkem, který vám neřekne souvisle ani větu, co větu. Pár slov, které by dávaly smysl. Teďka se tak procházíte s ním a spíš tak sám pro sebe. Člověk jsem si třeba říkal, co jsem tam řešil, nějaké těžkosti a tak. A vykládal jsem to jemu, že jo. A ten člověk se na mě v jedné chvíli podíval a řekl slovo. A bylo to naprosto přesné slovo. A já jsem se na něho podíval a říkal jsem, co jsi říkal? A on už zase blábolil. Jindy to nemusí být slovo, může to být pohled, může to být něco, co je haptického, něco, ale já najednou vidím, že tady jakoby se propojily dvě nějaké dimenze, které si vzájemně těžko rozumí, ale občas najednou se spojí a najednou jako se ten svět obrovsky rozšíří i pro mě, snad i pro něho.
To byl Jan Hanák o práci Hnutí Víra a Světlo. Do výzev přítomnosti jej pozvala Kateřina Rožová.